Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 20-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. Zominlik o'qituvchi 1-sinf qizlariga nisbatan jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanmoqda. Majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilishga uringan angrenlik huquq faoliga nisbatan ma'muriy ish ochildi.
За мной не только по городу следят, мы из Ташкента 100 километров за мной поехали.
Toshkent meva-sabzavotni yuk mashinalarida eksport qilish imtiyozini bir guruh huquqiy shaxslarga berishga qaror qildi. Istanbulda IShIDga jangari tayyorlashda ayblanayotgan 10 o'zbekistonlik hibsga olindi.
Hiç bir şey bulmadılar. Yani Kur'an-ı Kerim, tesbih, takke, başka bir şey yok yani. Var orada Kur'an öğreniyorlar, Kur'an kursları var, Kur'an evleri var, medrese var. Bu kadar yani.
Xakasiyada IShIDga qo'shilishga hozirlangan o'zbekistonlik qamoqqa hukm etildi. Ozod mikrofonga ishsiz qolgan o'zbekistonliklardan biri aytgan gaplar.
Zavodimiz qanaqa bankrot bo'lganiga biz tushunmaymiz. Shu bizni qiziqtiryapti.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yakshanba kuni Turkiyaning Istanbul shahri Pendik tumanida o'zbek va tojik bolalarini Islomiy davlat IShIDi jangariligiga tayyorlash bilan shug'ullanib kelgan markaz aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari o'tkazgan reyd natijasida ushbu markazda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 nafar kishi qo'lga olingan, ulardan 24 nafari voyaga yetmagan bolalar ekani aytilyapti. Turkiyadagi Vatan nashri xabariga ko'ra, Pendik tumanidagi binolardan birining yurtalasida joylashgan ushbu markazda bolalar IShIDi guruhi turmush tarziga o'rgatilgan va jangovar mashg'ulotlar o'taganlar. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. Rossiyaning Xakasiya Respublikasi Abakan shahrida o'zbekistonlik 22 yashar Boburbek Boqijon o'g'li Azimov IShIDi guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 2 yil 1 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, Boburbek Azimov internet orqali IShIDi haqida to'liq ma'lumot olgan va Suriyaga ketish uchun mablag' to'plash maqsadida kompyuter va boshqa shaxsiy buyumlarini pullagan. Boburbek Turkiya orqali Suriyaga ketmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingan. U yashab kelgan uyda o'tkazilgan tintuv payti ekstremistik adabiyotlar, videotasvirlar va IShIDga tegishli bayroq topilgan. Boburbek Azimov sudda o'z aybini to'la bo'yniga olgan. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini xorijga avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat berildi. Biroq bu ish rasmiylar iznini olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Avvalroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 1-sentyabrdan qishloq xo'jalik mahsulotlari avtotransport bilan tashilishini taqiqlab, bu mahsulotlar faqat temir yo'l va uchoqda tashilishiga oid qaror chiqargandi. Endi esa 2016-yil 1-yanvarda meva, sabzavot va poliz mahsulotlari eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin bo'lgan huquqiy shaxslar ro'yxati tuzilgani aytilmoqda, ammo bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. 17 oktyabr kuni Urush va tinchlikni yoritish institutida IWPR ning Iroq bo'limi rahbari Jaklin Satton Turkiyaning Istanbul aeroportida o'lik holda topildi. Bu haqda ma'lum qilingan xabarlarga ko'ra, Satton Londondan Erbilga ketayotgan bo'lgan. Turkiya ma'lumotiga ko'ra, Jaklin Istanbul aeroportining hojatxonasida osilgan holda topilgan. Sattoning tanishlari va hamkasblari uning o'limi sabablarini tekshirishni talab qilishmoqda. 18 oktyabr kuni Afg'onistonning Faryob viloyatida Taliban jangarilari kamida 18 nafar politsiya xodimini garovga oldi. Faryob politsiyasi boshlig'i Said Aqaga ko'ra, jangarilar garovga olgan politsiyachilar orasida Gormach tumani politsiya bo'limi boshlig'i Abdulmajid ham bor. Politsiyachilar jangarilar bilan kechgan 2 kunlik jang natijasida garovga olingan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida garovga olingan 18 nafar politsiyachidan biror bir xabar bo'lmagan. Taliban politsiya boshlig'i va uning xodimlarini garovga olganini tasdiqlab xabar tarqatdi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum boshchiligidagi hukumat kuchlari voqea joyida qutqarish amaliyotlarini boshlagani xabar qilindi. 12 oktyabrga o'tar kechasi Chuy viloyatining Quyun Navroz qishlog'ida joylashgan 50-chi tergov hibsxonasida 4 nafar nozirni o'ldirib qochgan mahkumlardan yana biri yo'q qilindi. Chuyning So'qoquluq tumanidagi qishloqlardan biriga yashiringan Azamat Musraliyev bugun o'ldirilgani xabar qilindi. Hibsxonadan jami 9 mahkum qochgan, ulardan 5 nafari o'sha kunning o'zida qo'lga olingan edi. Yashirinishga ulgurgan 4 mahkumdan yana biri 16 oktyabr kuni o'ldirilgandi. Hozirda 2 nafar mahkumni qidirish ishlari davom etmoqda. Ularning qayerda ekani haqidagi ma'lumot bergan shaxsga 1 million qirg'iz so'mi, ya'ni 14 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli e'lon qilingan. Germaniyaning Dresden shahrida Yevropaning islomiylashuviga qarshi chiqayotgan Pegida harakati namoyish o'tkazdi. Bu namoyish ishtirokchilari soni 20 mingdan oshgani aytilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Pegida harakatiga qarshi bo'lganlar mitingiga kamida 13 ming kishi yig'ilgan. Ular o'zlarining muhojirlarga, xorijliklarga nisbatan nafratga qarshi ekanliklarini bildirganlar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar: Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram va YouTube'dan Ozodlik deb qidiring. Xabarlarimizni alohida olingan tarzda, qolaversa audio, video va suratlarimizni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax viloyati Zomin tumanining jismoniy tarbiya o'qituvchisi jinsiy ehtiyojini balog'at yoshiga yetmagan o'quvchi qizlarga nisbatan g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qituvchi 2 nafar 1 sinfda o'qiydigan qiz bolani sport zaliga olib kirib, ularni aldab jinsiy ehtiyojini qondirgan. Ayni paytda o'qituvchi hibsga olingan va tergov ishlari davom etmoqda.
Jizzax viloyati Zomin tumanining Dashtobod shaharchasida joylashgan 50-chi umumta'lim maktabining 22 yashar jismoniy tarbiya o'qituvchisi Hamid Qurbonboyev o'z o'quvchilariga nisbatan jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Zominlik manbasiga ko'ra, voqea 15 oktyabr kuni maktabda sodir bo'lgan.
15 oktyabr kuni taxminan soat 12:00 50-chi maktabning Hamid degan 1983 yilda tug'ilgan jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 nafar 1 sinf o'quvchi qizlarini aldab sport zaliga olib kirgan. U qizlarga "Men sizlarni tekshirishim kerak, sizlarning gijjalaring bor" degan. Shunday qilib, u qizlarni aldab yechintirib, jinsiy ehtiyojini qondirgan. Qizlar uyga kelgandan so'ng onalariga bu voqeani yig'lab aytib bergan,
dedi manba. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan Ozodlik manbasi o'qituvchining jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumonlanayotganini tasdiqladi, ammo qizlarning nomusiga tajovuz bo'lmaganini aytdi.
Bu o'qituvchi hibsga olingan. Ayni paytda Zomin tumanidagi ichki ishlar bo'limining izolyatorida saqlanmoqda. Birinchi surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, haqiqatan ham o'qituvchi qizlarni sport zaliga olib kirib, "Gijjalaringni tekshirib ko'rishim kerak" deb aldagan. Keyin ularni ishtonini yechib, orqa tomonini moylab, jinsiy ehtiyojini qondirgan. Lekin nomusga tajovuz bo'lmagan,
dedi ichki ishlar mulozimi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasiga ko'ra, ayblanuvchi jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirgan va unga jabrlanuvchining 14 yoshga to'lmagan ayon bo'lsa, u 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Zomin tumanining xalq ta'lim bo'lim mudiri G'anisher Sherbekov Ozodlik bilan suhbatda bunday voqea bo'lganini yashirishga urindi. Muxbir gumonlanayotgan o'qituvchining ismi sharifini aytganidan so'ng, u bu voqeani ichki ishlar vakillari o'rganayotganini aytdi.
Yo'q,
menda bor, o'sha tasdiqlangan hamma narsasi bor, o'sha familiyasi ham bor. Qanday sizda yo'q shu? Jismoniy tabiiy
yo'q. Yo'q, voqea bo'lmagan yo'q. Tasdiqlanmadi-ku. Ha, tasdiq, u bolalar o'qiyapti, shunaqadek bo'lgan yo'q, masalan.
Mana ichki ishlarda o'tiribdi hozir ham sizada u bola.
El bilmayman, ya'ni kishilar so'raysizmi, bilmasam nima aka?
Dedi G'anisher Sherbekov. Sherbekovning aytishicha, gumonlanuvchi Hamil Qurbonboyev Olimpiya zaxiralari kollejini bitirib, maktabga ishga kelgan. O'zbekistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarning nomusiga tajovuz qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan, Andijon viloyati Baliqchi tumanining Olimbek qishloq fuqarolar yig'ini hududida 17 sentyabr kuni 5 sinf o'quvchisi 36 yashar yigit tomonidan vahshiylarcha zo'rlangan edi. Shu yilning 21 iyul kuni esa Toshkentning Sirg'ali tumanida 4 yashar qizaloq avval zo'rlanib, keyin bo'g'ib o'ldirilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan siz ham ozodlikni ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qiling. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring, Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz, Ozodlikning Skype manzillari. Muloqotimiz davom etadi. Angren shahar ichki ishlar bo'limi mustaqil jurnalist va huquq faoli Dmitriy Tixonovga nisbatan ma'muriy ish ochdi. Dmitriyning ozodlikka aytishicha, mazkur ish uning paxta mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilish urinishlari bilan bog'liq. Angren shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda huquq faoliga nisbatan ma'muriy ish ochilganini tasdiqladi.
Huquq faoli va mustaqil jurnalist Dmitriy Tixonov o'ziga nisbatan Angren shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar amalga oshirilayotgani bois bir necha kundan beri uyiga qayta olmayotganini aytadi. Dmitriy o'ziga nisbatan Angren militsiyasi ish ochgani to'g'risida 20 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning aytishicha, huquq tartibot idoralarining ta'qibi joriy yil paxta mavsumida majburiy mehnat muammosini monitoring qilgani bilan bog'liq.
19 sentября я вышел на мониторинг хлопковой компании у нас в Андрееве в городе. Это был суббота 19 сентября и колонна хлопкоробов уезжала в Букинский район.
19 сентябр шанба куни Ангрен шаҳар ҳокимлиги олдида Бука туманига олиб кетилаётган пахтакорлар колоннасини суратга олаётган эди. Пахтага олиб кетилаётганлар орасида ўқитувчи ва тиббиёт ходимлари билан маҳалла қўмиталари вакиллари бор эди. Мен расмга олиб у ердан кетаётган пайтимда маҳалла қўмиталарининг бир неча раиси ёнимга келиб, "Нега бизни расмга оляпсиз? Нима сабабдан пахта ҳақида сўраяпсиз? Пахта ватанимизнинг бойлиги, расмга олишнинг ўрнига пахта терсангиз бўлмайдими?" деб бақириб кетишди. Шу билан мен кетдим ва гап шу ерда тугат деб ўйлаган эдим. Lekin ertasiga 20-sentyabr kuni u yerga yana monitoring qilish uchun borganimda bu ayollar ustimdan militsiyaga arz qilgani ma'lum bo'ldi. Chunki u yerda Angren ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv xodimlari turgan ekan. Paxta kolonnasi jo'nab ketishi bilan ular meni Angren ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Meni u yerda 4 soatcha ushlab o'tirishdi. Orada ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlaridan biri xonaga kirib, menga baqira ketdi va stol ustidagi qog'ozlar solingan papka bilan boshimga 1-2 marta tushirdi.
Huquq faoli o'sha voqeadan keyin 30 sentyabr kuni fuqarolik kiyimidagi bir guruh odam uni kuzatib yurganini ham aytadi.
Я ходил по городу и смотрел. За мной действительно наблюдали вот люди. Я поехал в Ташкент.
Мен бир неча соат давомида шаҳарда юрдим. Улар битта машинада қаерга борсам, орқамдан кузатиб юришди. Мен Ташкенттаги адвокатимга қўнғироқ қилиб бўлган воқеани гапириб бердим. Кейин Ташкентга кетдим. Улар мени 100 километр узоқликдаги Ташкентгача кузатиб боришди. Мени кутиб олган журналист ҳамкасбларимнинг биридан орқамдан кузатаётган машина расмга олишни илтимос қилдим. Адвокатнинг уйига борганимда журналистлар мени кутиб олишди. Mening orqamdan yana bitta mashina kuzatayotganini ko'rib qoldik. O'sha kuni orqamdan kamida 5 kishi, kamida 2 mashinada kuzatgani ma'lum bo'ldi. Ularni rasmga ola boshlashimiz bilan qochib qolishdi.
Dmitriy Tixonovning yana ozodlikka aytishicha, rasmiylarning unga nisbatan ta'ziqni kuchaytirgani sababi u monitoring qilgan jarayon joriy yilgi paxta mavsumida angrenlik kamida 12 ming odamning majburiy tarzda Bo'ka tumaniga olib chiqilgani bilan bog'liqdir. Bo'ka tumani esa Jahon banki ajratgan kredit hisobidan tatbiq etilayotgan loyiha maydonlaridan biridir. Shu oy boshida Jahon banki o'z loyihalari ishlari amalga oshirilayotgan hududlarda majburiy mehnat holatlari aniqlanadigan taqdirda O'zbekiston hukumatiga qishloq xo'jaligi loyihalari uchun ajratilgan 500 million AQSh dollariga teng moliyaviy yordamni to'xtatishini bildirgan edi. O'tgan hafta Dmitriyning advokati Polina Brauderk huquq faoliga nisbatan tazyiq o'tkazilgani tafsilotlarini o'rganish uchun Angren shahar ichki ishlar bo'limiga borganida unga nisbatan ish ochilganini ma'lum qilishgan, lekin bu ish ma'muriymi yo jinoiymi aniqlashtirishmagan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari advokatning qo'liga Dmitriy Tixonovga nisbatan jismoniy bosim o'tkazilmagani, uning 20-sentyabr kuni militsiya bo'limiga olib kelinishiga 3 nafar fuqarodan tushgan shikoyat arizasi sabab bo'lgani to'g'risidagi yozma ma'lumotnoma tutqazishgan. Advokat 20-oktyabr kuni ham Angren ichki ishlar bo'limiga borib, Dmitriy Tixonovga nisbatan ma'muriy ish ochilganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatda Polina Brauder o'z mijoziga qarshi ochilgan ish materiallari bilan tanishish imkoni berilmaganini aytadi.
Я приехала к участковому в кабинет, чтобы ознакомиться с материалами административного дела Тихонова.
Мен Тихоновга нисбатан ochilgan ma'muriy ish materiallari bilan tanishish uchun uchastka noziri kabinetiga keldim. Tegishli orderni taqdim etdim, lekin u menga materiallarni ko'rsatmadi. Ko'chirma olishga ham ruxsat bermadi. Faqatgina ichki ishlar bo'limi boshlig'i ruxsati bilan materiallarni ko'rsatishini bildirdi.
Polina Braudorning yana aytishicha, qonunga binoan ma'muriy ish 1 oy ichida sudga topshirilishi lozim. Ya'ni bu ish 20-sentyabrda ochilgani inobatga olinsa, Dmitriy Tixonov ustidan sud eng kechi bilan bugun 20-oktyabrda o'tkazilishi kerak. Ozodlik Angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Shuhrat Shahobxonov bilan bog'lanib, Dmitriy Tixonov ustidan ochilgan ma'muriy ish borasida izoh berishni so'radi, lekin podpolkovnik Shahobxonov izoh berishdan bosh tortdi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling, ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik do'stlari safiga qo'shiling, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang, bizning xabarlarimizdan vaqtida xabardor bo'ling. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan tanishda davom etamiz. Avval xabar qilganimizdek, bundan bir yarim oycha muqaddam O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi meva sabzavotlarni yuk mashinalarida xorijga eksport qilishni taqiqlagan edi. Buning o'rniga hukumat qaroriga binoan meva sabzavot O'zbekiston hududidan faqat temir yo'l yoxud havo transporti orqali olib chiqilishi mumkin deb belgilab qo'yildi. Mana endi hukumat bu taqiqni bekor qilishga qaror qildi. Bunday imtiyoz endilikda faqat maxsus ruxsatnoma olgan yuridik shaxslarga beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Xondamir.
O'zbek rasmiylari mamlakatda yetishtirilgan meva sabzavotni avtoulovda xorijga eksport qilishga ruxsat beradi. Biroq bu ish rasmiy iznni olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni imzolagan 249 sonli qarorga muvofiq O'zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab meva sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni avtotransport vositalarida eksport qilish taqiqlangani haqida Ozodlik avval xabar qilgandi. Mazkur qarorda 1 sentyabrdan boshlab bu mahsulotlarni yuk mashinalari orqali xorijga olib chiqish mutlaqo taqiqlangani va endilikda bu tashuvni faqat O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati yoki havo transporti shirkatlari amalga oshirishi mumkinligi qayd etilgandi. Qaror izohida bundan maqsad O'zbekiston meva-sabzavoti va poliz ekinlarini soliq va boj to'lovlarini chetlab o'tib, xorij birinchi galda Qozog'istonga olib chiqayotgan nohalol eksportchilarni to'xtatish va ularni fosh qilib, jazoga tortish va eksportni shaffoflashtirish ekani ta'kidlangandi. Hukumatning bu qarori meva-sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanuvchi O'zbekistonlik fermerlarning e'tiroziga sabab bo'lgandi. Eksportni faqat temir yo'l yoki havo orqali qilasan deyish bizdan litsenziyani qaytarib olish degani. Chunki menda hozir 10 tonna uzum tayyor va uni mashina bilan Qozog'iston, undan Rossiyaga olib chiqishni rejalayotgandim. Bu qaror yo'l yopildi degani, chunki poyezdni olib chiqish uchun kamida 60 tonnalik vagonni olishim kerak. Menda uncha hosil yo'q va xarajat o'zini oqlamaydi degandi. Uzum yetishtirish va sotish bilan shug'ullanib keladigan o'zbek fermerlardan biri Ozodlik bilan sentyabr oyida qilingan suhbatda. Qarorga munosabat bildirgan ekspertlar esa sovetcha yo'sindagi bu qarorni bozor iqtisodiyoti qoidalariga zid ekanini, chunki eksportdan valyuta kelishini urg'ulagandilar. O'zbekistonlik fermerlar o'z mahsulotlarini asosan mashinada oz muddatda yetib olish mumkin bo'lgan Qozog'iston va Rossiyada sotishni mo'ljallab turgandilar. Mazkur qaror hukumat O'zbekiston temir yo'llarini meva-sabzavot tashiydigan monopolistga aylantirmoqchi qabilidagi taxminlar urchishiga sabab bo'lganda. Ayni paytda o'z mahsulotini temir yo'l yoki havo yo'li orqali xorijga yetkazishni uddalay olmagan fermerlarga xonavayron bo'lish xavf solayotgani haqida xavotirlar bildirilganda. Ammo endilikda o'zbek rasmiylari o'rta bir yo'lni topgan ko'rinadi. Sputnik nashri xabarida O'zbekistonda 2016-yilning 1-yanvaridan qishloq xo'jalik mahsulotlari yuk mashinalarida tashishga ruxsat etilgani, hatto meva, sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka va uzumdan ichki bozorda ratsional foydalanish hamda eksportni tashkillashtirish masalalarini hal qilish bo'yicha ishchi guruh meva-sabzavot eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin bo'lgan huquqiy shaxslar ro'yxatini tuzgani aytilgan. Biroq bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q. Meva-sabzavotni xorijga yuk mashinalarida tashishdagi bu cheklov fermerlarda mahsulotlarni mashinada tashishga biz ham ruxsat ola bilamizmi? Bizga izn berilmagan taqdirda litsenziyasi bo'lgan monopoliyachi firmalar meva-sabzavotni past narxda so'rab turib olmaydimi va biz yana ziyonda qolmaymizmi kabi tashvish to'la savollarni tug'dirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz bunday savollar sizni ham qiynayotgan bo'lsa, bu haqda ham bizga yozing, bildiring. Ayni paytda bu kabi savollarga javobingiz bo'lsa, ularni ham jamoatchilik bilan baham ko'ring. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Muloqotimiz endi O'zbekiston hududidan tashqaridagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq ayrim voqealar tafsilotiga ko'chadi. Hozir tanishadiganimiz ikkala lavha ham xorijdagi IŞİD'ga, demak, oshiq bo'lgan o'zbekistonliklar hayotiga daxldor. Turkiyaning Istanbul shahrida 18 oktyabr kuni o'tkazilgan keng ko'lamli reyd oqibatida O'zbekiston va Tojikistondan balog'atga yetmagan bolalarni Islomiy davlat jihodiy guruhi safiga qo'shilishga tayyorlagan markaz fosh etildi. Istanbulning Pendik va Beshikshahr tumanlaridagi madrasalarda bolalar radikal islom va islomiy davlat ekstremistik guruhi turmush tarziga o'rgatilgani, shuningdek jangovar mashg'ulotlar o'taganliklari aytilmoqda. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganishga urindi.
Istanbuldagi politsiya reydlari 100 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 10 oktyabr kungi Ankaradagi terror hujumlari ortidan o'tkazildi. Turkiyada chiqadigan Vatan nashri xabariga ko'ra, Istanbulning Osiyo qismida joylashgan Pendik va Başakşehir tumanlaridagi uylarda o'tkazilgan reyd davomida shubhali madrasalar aniqlangan. Shu madrasalarda bolalar radikal islomchilik va islomiy davlat ekstremist guruhi turmush tarziga o'rgatilgani, shuningdek jangovar mahsulotlar o'taganliklari aytilmoqda. Turk politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, markazda tayyorgarlik o'taganlar Suriya va Iroqdagi islomiy davlat saflariga qo'shilish kerak bo'lgan. Amaliyot davomida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 29 nafari katta yoshdagilar bo'lib, ular Istanbul politsiyasining aksel terrorchilik bo'limi hibsxonasiga yetkazilgan. Hozirda shulardan 16 nafari hibsda qolmoqda, qolgani qo'yib yuborilgan. 18 yoshgacha bo'lgan 24 nafar o'smir ham politsiyaning balog'atga yetmaganlar ishlari bo'yicha bo'limida so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Istanbul politsiyasi vakillaridan bir reydlar davomida bir qancha shaxs qo'lga olingani va ushlab turilayotgan shaxslarning Turkiyada bo'lish viza muddati o'tib ketgani, ular deportatsiya qilinishlari mumkinligini aytdi.
To'g'ri, bo'lib bo'lsa yopildi. Cho'g'inin viza ihlali vardı.
Evet.
Viza ihlalinden dolayı deport edilecekler.
Lekin politsiya rasmiylari Istanbuldagi reydlar haqida shundan ortiq ma'lumot bermadi. Turkiyada faoliyat ko'rsatayotgan O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik Ozodlik bilan suhbatda. Istanbulda hibs etilgan o'zbekistonlik va tojikistonliklarni yaqindan bilishi, ularning islomiy davlatga aloqasi yo'qligi, markazda ular faqat islomni o'rganish bilan shug'ullanganliklarini aytdi.
Men har kun kirib keldim bu yerga, har kun kirib keldim bu yerga. Hech bir şey bo'lmadilar. Yani Kur'an-ı Kerim, tesbih, takke, başka bir şey yok yani. Var orada Kur'an öğreniyorlar, Kur'an kursları var, Kur'an evleri var, medrese var, bu kadar yani.
Men u yerga har kuni borib turganman, u yerda Kur'an'ı o'rganishardi. O'zbekistondagi diktaturadan qochganlar shu yerda Kur'an'ı o'rganishar edi. Kurslar bor edi, faqat shu boshqasi faqat iddo, fitna. Ularning islomiy davlatga aloqadorligi borasida biron dalil isbot yo'q. Madrasada ham hech narsa topishgani yo'q. Topganlari faqat Qur'on va tasbih. Islomiy davlat esa aslida islom dushmanidir. Bu madrasani umuman bunday guruhga aloqasi yo'q, dedi Adam Chevik.
Davlat dedikleri, hani islomiy davlat dedi, islom dushmani davlat dedi. Chunki ularning islomga uzoqda yashagan alaqasi yo'q. Ya'ni ular islom dushmanini yapıyor. İslam'da olmayan şey yapıyor. Öyle, dolayısıyla onlarla medreselerin hiçbir uzaktan yakın alakası yok. Hiçbirinin yok.
İslami devlet Suriye şarkı ve Irak şimali hem de garbede katta hududlarını nazarat kılıyotgan radikal İslami güruhtır. Bu guruhning ommaviy qatl, diniy va etnik ozchilik vakillarini o'g'irlab ketishi, askarlar va jurnalistlarning boshini tanasidan judo qilish kabi shafqatsiz usullari dunyoni larzaga solgan. Hozirda Islomiy davlat Iroq va Suriyada 90 ming kvadrat kilometr hududni nazorat qilayotgani va uning saflarida 50 dan 200 mingga qadar jangari borligi ishoniladi. Islomiy davlat so'nggi yillarda yuzlab markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklarni ham o'z safiga jalb etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo siz ham Istanbulda yashayotgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz va bo'lib o'tgan bu reyd tafsilotlaridan bevosita xabardor bo'lsangiz, bu haqda Ozodlikka o'z kuzatganlaringizni, bilganlaringizni yozib yuborishingiz yoki erkin mikrofonimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi lavha ham IŞİD'ga qo'shilmoqchi bo'lganlikda ayblanib, demak, mahkamaga tortilgan o'zbekistonlik hayot haqida navbatdagi qahramonimiz Turkiya emas, balki aksar markaziy osiyoliklar IŞİD'ga yollanayotgan Rossiyada yashab kelgan. Bugun 20 oktyabr kuni 22 yashar o'zbekistonlik yigit ustidan Rossiyaning Xakasiya Respublikasida chiqarilgan sud hukmi kuchga kirdi. Xakasiya informatsion agentligiga qarashli saytning bu haqdagi xabarini Ozodlikka Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining Xakasiya Respublikasi boshqarmasi matbuot xizmati tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik Boburbek Azimov IŞİD'ning Suriya hududidagi qurolli guruhlari safiga qo'shilishga tayyorgarlik ko'rgani uchun qamalgan.
Federal xavfsizlik xizmatining Xakasiya Respublikasi boshqarmasi matbuot xizmati xabarnomasida aytilishicha, Xakasiya hududida vaqtincha istiqomat qilib kelgan 22 yashar Boburbek Boqijon o'g'li Azimov Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-moddasi 1-bandi hamda 208-moddasi 2-bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Azimov Rossiya hududida taqiqlangan IŞİD'ning Suriya hududidagi qurolli guruhlari saflariga qo'shilishga tayyorgarlik ko'rgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. FSB xabarnomasida aytilishicha, Boburbek Azimov avvaliga internetdan IŞİD'ga oid materiallarni o'qigan, terrorchi guruh tayyorlagan videoroliklarni tomosha qilgan, mustaqil ravishda IŞİD bayrog'ini yasagan. Keyin esa, deyiladi xabarnomada, Azimov o'zini terrorchilar safida turib, real faoliyat olib borishga tayyorlagan. IŞİD a'zolarining qarashlari va faoliyatini, ularning Suriya hukumatiga qarshi terroristik aksiyalarini qo'llab-quvvatlagan. Xo'sh, qo'llab-quvvatlov Azimovning aynan qanday harakatlarida aks etgan? U konkret qanday harakatlar qilgan? Ozodlikning bu savollariga Federal xavfsizlik xizmatining Xakasiya Respublikasi boshqarmasi matbuot xizmati javob berishni va umuman Boburbek Azimov va uning ishi yuzasidan batafsil ma'lumot berishni istamadi.
Вы знаете, вот все, что мы могли рассказать, мы дали в релизе, в официальном, который, ну, уже вышел, вы, наверное, видели.
Берешимиз мумкин бўлган барча маълумот тарқатганимиз матбуот хабарномасида айтилган, деди матбуот хизмати ходими. Хабарномада айтилишича, Бобурбек Азимов Хакасия Республикаси маркази Абакан шаҳри автовокзалида шу йилнинг майида Федерал хавфсизлик хизматининг Хакасия Республикаси бошқармаси ходимлари томонидан қўлга олинган. Суд ҳукми билан Бобурбек Азимов 2 йил ва 1 ойга озодликдан маҳрум қилинган. U jazoni umumiy rejimli koloniyada o'taydi. FSB xabarnomasida aytilishicha, o'zbekistonlik yigit o'z aybiga to'la iqror bo'lgan. Federal xavfsizlik xizmatining Xakasiya Respublikasi boshqarmasi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, Boburbek Azimov ishi Sibirdagi bu respublikada,
Значит, да, в республике Хакасия пока не было прецедентов именно того, что кто-то хотел вступить. Ну, во всяком случае, осужденных за вот подобного рода преступления не было ещё.
IŞİD bilan bog'liq birinchi voqeadir. O'zbekistonlik IŞİDchi qanday muhitda yashayotgan edi? Bu savolga Azimovning qamalganiga oid xabarni e'lon qilgan 19rus.info saytining 20-oktyabr kungi boshqa bir xabari javob bo'lishi mumkin. Xakasiyada musulmonlar masjidi uchun joy yo'qmi degan sarlavha ostida berilgan materialda respublika bo'ylab 50 dan ziyod pravoslav ibodatxonasi mavjudligi, lekin 2011 yili Abakan shahrida boshlangan jami masjidi qurilishi to'xtab qolganidan tashvish bildirilgan. Shu kungacha masjid loyihasini tayyorlash va qurilishni boshlash uchun 10 million rubldan ko'proq pul sarflangan. Mablag' to'laligicha mahalliy qavm tomonidan yig'ilgan. 19rus.info saytiga ko'ra, jami masjidi qurilishini Abakan shahri meriyasi to'xtatib qo'ygan, lekin sababini tushuntirishni istamayapti.
Muammo yechimi yo'qdek ko'rinmoqda. Vaziyatni o'rganish va respublikada diniy taranglik yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikni so'rab, mahalla a'zolari Federal xavfsizlik xizmatining Xakasiya Respublikasi boshqarmasiga murojaat qildi. FSB esa musulmonlar murojaatnomasini prokuraturaga jo'natgan. Bu idora esa javob berishga shoshilmayapti,
deb yozdi 19rus.info. Sibirning janubidagi respublika markazi Abakan shahrida jami masjid qurish mahalliy musulmonlarning mahalla tashkilotidan chiqqan. Tashkilot asoschisi o'zbekistonlik Junaydullo Nasrulloyev 2011 yili mahalliy matbuotga bergan intervyusida Xakasiyada 10 mingdan ziyod musulmon borligini aytgan. Harbiy samolyotlari Suriyaga kirgan kundan boshlab Rossiyada IŞİDchilar ko'payib ketganday tuyulmoqda. Har holda Rossiyaning goh u shahri, goh bu hududida IŞİDchi ushlangani to'g'risidagi xabarlar keyingi paytlarda deyarli har kuni paydo bo'lmoqda. Rossiya Federatsiyasi Federal xavfsizlik xizmati Xakasiya Respublikasi boshqarmasi matbuot xizmatining Azimov ishi bo'yicha xabarnomasidagi mana bu xarakterli detalga e'tibor bering. Azimov Suriya hukumatiga qarshi terroristik aksiyalarni qo'llab-quvvatlagan. Eng so'nggi xabar. 20-oktyabr kuni Life News Moskvada terrorchi tashkilotlarning 20 a'zosi qo'lga olinganini xabar qildi. Aytilishicha, ularning 14 nafari Hizbut Tahrir al-Islomiy tashkiloti a'zolaridir. Federal xavfsizlik xizmatining Moskva shahri va oblasti boshqarmasi Ichki ishlar vazirligining Zubr maxsus qo'shini yordamida Suriya va Iroqdagi IŞİD hududida faoliyat yuritayotgan terror tashkilotlarining 20 a'zosini qo'lga oldi, deyilgan xabarda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mabodo siz ham Xakasiyada 2 yildan sal ko'proq qamoq jazosiga hukm etilgan o'zbekistonlik Boburbek Azimovni tanisangiz, uning Rossiyada qanday muhitda yashab ishlaganidan xabardor bo'lsangiz va umuman Rossiyadan IŞİD safiga qo'shilishga otlangan va otlanayotganlardan boxabar bo'lsangiz, bu haqdagi kuzatishlaringizni ham ozodlikda jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarimiz, saytimiz, qolaversa erkin mikrofonimiz, Skype manzillarimiz 24 soat davomida siz uchun ochiq. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman.
Germaniyada musulmon muhojirlarning Yevropaga kelishiga qarshilar va toqatlilik tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Qirg'izistonda hibsxona nazirlarini o'ldirib qochganlardan yana biri o'ldirildi. Taliban 18 nafar afg'on politsiyachisini garovga oldi. Turkiyada IWPRning Iroq bo'limi rahbari o'lik holda topildi. Xakasiyada IShIDga aloqadorlikda ayblangan o'zbek yigiti sudlandi. Turkiyada o'zbek bolalarini jangarlikka tayyorlagan markaz fosh etildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan davom ettiradi. Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Faryobda yana jangari toliblar tahdidi oshgan sari mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum ham shimolga otlandi. Dushanba kechki payt ushbu tuman politsiyasi boshqarmasi boshlig'i o'z askarlari bilan jangarilar qo'liga asir tushdi, deydi Faryobning Qovurmoch tumanidagi so'nggi voqealar haqida hikoya qilgan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
O'zini Talibonning so'zlovchisi degan Qori Yusuf Ahmadining da'vo qilishicha, Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobning Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qovurmochning politsiya boshqarmasi boshlig'i Majid Gilambofi toliblar tomonidan asir olingan. U jangarilar hujumi jarayonida davlat harbiylarining bir zirehli tanki, bir harbiy mashinasi toliblar qo'liga o'tganini ham iddao qildi. Faryob viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqiy Hoshimi Qavrmoch tumanida Majid Gilambofi 18 askari bilan toliblar qo'liga tushganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, Qavrmochda Talibonga qarshi jang qiladigan davlat kuchlari o'tgan kunlar davomida markaziy davlat tomonidan himoya etilmagani bois mazkur tumanning politsiya boshqarmasi boshlig'i jangarilar qo'liga tushgan.
Qavrmoch ulusvarligiga bir haftadan beri shunday qattiq urush bo'lgan. Qavrmoch ulusvarligini qo'mondoni amniyat ta'miri, ulusvarlik ta'miri bilan hammasini ko'ydirdi va qo'mondoni amniyat Qavrmoch Abdulmajid Gilimbofi 18 nafar bilan asir bo'ldi toliblarning qo'liga va taqriban 20 nafari ham shahid bo'ldi. Hammasi davlatni bekifoyatlikdanki bularga ko'mak bo'lsa edi. Bularga hatto muhimmat yetishtirmadi, non suv ham yetishtirmadi. To'xirin ramaq hayot urushib shahid bo'lgani shahid, boshqasi hammasi ularning qo'liga asir bo'ldi.
Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi jangarilar Qavrmoch tumani markazini bosib olib, mazkur tuman binosiga o't qo'ygan edilar. Tuman markazidan orqaga chekingan davlat kuchlarini 2 kilometr nariroqda joylashib, jangarilarga qarshi jang boshlaganliklari borasida xabar berilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, ushbu tuman politsiyasi boshqarmasi boshlig'ining toliblar qo'liga tushishi Faryob viloyati xavfsizligini qayta jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lganidan darak beradi. Qavrmoch tumanini jangarilar ishg'oliga o'tishi mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni shoshilinch tarzda yana bir bor shimolga safar qilishlikka majbur etdi. Faryob viloyati aholisining Do'stumga vafodor deputati Bashir Ahmad Tayanch general Do'stumni shimoldagi qaltis vaziyatni yaqindan kuzatish uchun Faryobga jo'nab ketganini ma'lum qildi.
Yana vaziyat yomonlashdi. Amniyatiy nuqtai nazardan Qunduzda, Faryobda jiddiy xatar tahdidlar bor. Shu uchun Afg'oniston rais jamhuri amniyat shurosi yana bir gezak tasmim oldi. Janob Ma'un sahib shamola borsalar, shamol sharqqa borsalar vaziyatni tuzatmoq uchun. Shu uchun ertalab shuni safar etdilar.
Bundan taxminan 2 oy oldin jangari toliblar aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatiga xavf solgan kunlarda general Do'stum mazkur viloyatga borib, jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqargan edi. Bu marta ham Do'stumni Qavrmoch tumanini jangarilardan tozalash uchun o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni bevosita rahbarlik etishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shunday qilib, Turkmanistonga tutash Afg'oniston hududlari Taliban qo'liga o'tayotgan bir paytda Afg'oniston vitse-prezidenti Afg'oniston shimolidagi tanilgan qo'mondan general Abdurashid Do'stum shimolga keldi deb xabar berdi Olim Ko'hkam. Bugungi muloqotimizni endi 20-oktyabr kuni Ozodlikning ozod mikrofoni erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida o'tkazilgan suhbatlardan biri davom ettiradi. Suhbatdoshimiz o'zini Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta'mirlash hissadorlik jamiyatida ishlab kelgan va bu jamiyatning yaqinda xususiylashtirilishi oqibatida ishsiz qolgan 40dan oshiq ishchi nomidan gapirayotganini ma'lum qildi va davlat korxonasining qanday qilib bankrotga chiqarilib, qanday qilib nima maqsadda xususiy qo'llarga o'tgani va bu yangi xususiy demak eganing nima uchun o'z oilasini aynan shu ishdan boqib kelayotgan 40dan oshiq odamni ishdan haydashga qaror qilganini tushuna olmayotganini bildirdi va bu savollariga tegishli idoralardan balki ki javob topilishiga umid bildirdi.
Va Qashqadaryo viloyati to'planganman. Shu yerlarga klassik bo'lishayman. Korxona 40dan yo'q, 380 ishchi kelayotgan ishchi. Ishchi. Ishimiz yaxshi ketayotgan, mana ishchi ishimiz juda zo'r ketayotgan. Mana 2014 yilga joylashtirilgan ishchilar tayyorlashda yangi juda katta vaqtlar bo'ldi. Bunaqa ularni, bunaqa ularni ishimiz bundan da avjoladi deb mana o'zim 2011-yilda kelib, bankrotga uchratib, xususiy qilyapti-da.
O'zi nima edi u? Davlat tashkilotida ishlarmidingiz? Qanaqa tashkilot edi u?
Davlat tashkiloti Qarshi geologiya. Qashqadaryo neft-gaz qurilish aksionerlik jamiyati.
Qashqadaryo neft-gaz qurilish.
Davlat hisobiga edi, davlat tasarrufi deydi nima edi? Davlat hisobiga edi. Qishin ishlab chiqaraydi. Har yili bu tebilni chiqiladi zavodimiz. Ular o'tirmagan zavodda u. Mana hozirga kelib bir yangi rais keldilar, bir yil o'tmas turib zavodni o'zi tugallab xususiy qilib oldi. Va hozir bizga ish yo'q, ishsiz 40dan ziyod odam hozir bir ishsiz yuribdi. Hali 40ta rabochi, undan tashqari 80 bo'lgan hozir bilasan 5 yuribdi.
Sizlarni rasman ishdan bo'shatdim endi shu man endi buni sotib oldim, xususiy qildim, endi sizlar ketinglar deb qo'linglarga qog'oz berdimi? Ishdan bo'shadinglar deb?
Arzi o'zingizlaryapti. Tengkaran chiqib ketinglar ishdan. Manga xususiy bo'lgandan keyin manga o'tsanglar dinar deb kiritdilar. Degan uni qo'yapti, bizga taklif qilyapti. Ancha zavod o'tirg'izish uchun 150 ming sotilib ketdi. 120 tonna qor sotilib ketdi. Davlat hisobidagi bo'lgan narsani sotilib ketyapti. Hech kim yo'q bu yerga tekshiradigan va savollar nimaga o'tirdi bu zavod degan savol beradigan odam yo'q.
Zavod o'tirgani uchun endi uni xususiy qo'lga sotishyaptimi yoki aksincha bu odam men xususiy qildim deb olganidan keyin shunaqa o'tirib qolyaptimi?
Avval o'tirg'izib, keyin xususiy qilib olyapti.
Ha, bu odam oldin shu davlatning korxonasiga rahbar bo'lib keldida, endi o'zi shuni sotib olyapti.
Ha, bir yilda ichiga zavodni o'zi o'tirg'izib bo'ldi nurga. O'tirg'izib xususiy qilib olyapti. O'zi zavodni o'zining narsasini sotib, bilmadim. Ya, bunlar tasavvur, qo'rqan yo'laman bu, xohlagan ishimni qilishim mumkin degan javobni bizga ishchilarga aytadi.
Kim ekan uni orqadagi odami?
Ham shu bizni qiziqtiradi, ham shu narsani ishimizda topolmaymiz. Prokuraturaga ham telefon qilib ko'rdik, hozir bilmadim. Ishlayapti, gaplasha olmaymiz hech kim bilan. Dangalaga aytadi, mana orqamga olaman bu, pulingni kiyib chiqib qilinglar. Men shunga shunga qildim. Bir oy ichiga 150 ming, 120 tonna ko'mir yo'qotib yuborgan. Buni hech kim so'ragani yo'q. Bilmadim, zavod kerak deb qoldimi. Lekin o'sha orqasidan hech kishi ro'zg'or boqayotgani, hech kim uni telefon ko'rgani yo'q.
O'zi xususiy bo'ldimi, yo'qmi?
Xususiy bo'ldi. Hozir uni sotib yuribdi, bankdan kredit olishga. Uni maqsadi kredit olib nimadir ish qilish, o'zini manfaatga tenglashtirish. To'g'ri ish bo'ldi, bir yil davomiga. U rasmiy kelgandan keyin 40ta ishchi 4 oygina ishladi, bir yil davomiga. Endi oldi qish hozir
Hozir endi qaysi oydan boshlab sizlarga oylik yo'q, ish yo'q?
Bizlarga o'zi yil oxiridan sentyabrdan boshidan yo'q ish.
Oylik ham yo'q-a demak?
Yo'q, tegmatdi.
Endi nima qilasizlar, masalan, bu odam hozir rais bo'lib ishsiz qolsanglar, qayerdan ish topasizlar, nima ish qilasizlar?
o'sha savol bizga ham qiynayapti. Biz ham o'sha ishimizni tiklaylik deymiz. Men agar xususiy bo'lganlar birga ham o'shalarda o'sha boshchilik qilmasa ishlaydi ishchilar. Xususiy qilishda ishchilardan so'rab qiladimi yo xususiy qilolmadimi sizlar? Endi qilgan hali manzilar tiklangan jamiyat bo'lib turibdi, endi xususiyga o'tkazadi endi.
Sizlar hozir nimaga e'tiroz bildirmoqchisizlar ozodlik orqali?
Qanday qilib bu o'tib ketganiga, zavodimiz qanday qilib bankrot bo'lganiga biz tushunmayapmiz. Nima uchun ular sotib yo'qotyapti zavodga, nima ishlab chiqilgan ishda ko'mir kelyapti, brizga vatonlar ko'mirni yo'qotyapti-da, sherigi bo'lmay kimga ishonyapti bular, shu bizni qiziqtiryapti. Nima uchun ishlab turgan zavodimiz, davlat hisobidagi zavod, agarki bankrotga uchrab, endi ketyapti. Buni orqasida bironta bormayman aytganday.
Xo'p, prokuraturaga murojaat qildik deyapsizlar. Biror munosabat bildirildimi?
Yo'q, hech yo'q. Ta'kid, o'zim bo'lsam nima aytayapti? Qanday odamim bor? Juda kichik odamim bor qanday deydi. O'ylayman, kega ish qilyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 20-oktyabr kuni Qashqadaryodagi neft-gaz qurilish va ta'mirlash hissadorlik jamiyatining ishsiz qolgan 40dan oshiq ishchilari nomidan murojaat qilganlardan biri hikoyasi edi. Balki bu jarayonni Ozodlikning kelgusi dasturlarida kuzatishda yana davom etamiz. Bugungi muloqotimizga esa Ozodlikning begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan bloger va inson huquqlari himoyachisi Abdusalom aka Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Zulfiqor Musoqovni Abdullajon filmini ko'rgansiz, a?
Ha, ko'rganman.
O'shanda o'sha o'zga planetalik boladan o'sha bola kelib tushgan oilani onaxoni, bosh qahramonni xotini Mama gde? Mama Barnaul? Mama Novosibir deb so'raydi. Esladingizmi?
Ha, esladim.
Nima uchun Barnaulni so'ragan? Nima uchun Novosibirskni so'ragan?
Endi o'sha o'lkalarga Sovet davrida biz O'zbekistondan juda ko'p dehqonlar o'zlarini hosillarini, mevalarini olib borib o'sha yerlarda sotishgan. Shuning uchun Rossiya shaharlarini shu oiladagi o'zbek ayollar ham, bolalar ham bir geografiya darsidan bilmasa ham shu otalari yo akalari borib kelayotgan sodda sotib qilib ketayotgan shaharlarni nomlarini bilishar edi.
Ha, o'lmang, o'lmang. Gapni shunga olib kelyapman. O'sha film qahramoni ham endi u filmda aytilmaydi, lekin o'sha voqelikni bilganimiz uchun o'shanda tushunganmizki, film qahramoni ham o'sha Barnaulga, Novosibirga pomildorimi turibmi olib borib sotib kelgan va o'shanda xotinini bir gumoni bo'lgan, o'sha yerda bir o'ris xotinini olib uylanib olgan bo'lsa kerak. O'sha o'ris xotinining bolasi deb taxmin qilgani uchun shunaqa savol bergan. Men shaxsan o'zimni ham Andijon viloyatidagi qarindoshlarimni umri Chelyabinskda o'tardi, pomidor olib sotishardi, pomidor olib sotishardi. Endi gapni Abdullajondan boshladim, pomidordan boshladim, Barnaulu Novosibirdan boshladim. Gap yana o'sha meva sabzavot eksportiga oid yangi bir yangilik paydo bo'ldi. Endi 1-yanvardan boshlab endi mashinalarni tashishga ham ruxsat bo'larmish. Avgustdagi qaror bo'yicha, Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha mashinada tashishga ruxsat yo'q edi. Faqat temir yo'lda, faqat samolyotda tashish mumkin edi meva sabzavotni. Lekin 1-yanvardan ham hammaga ruxsat bermas ekan, shu tanlanganlarga berilar ekan. Siz meva sabzavot juda keng eksport qilinadigan regionda yashaysiz. Shu masaladagi vaziyat qanday? Mana bu yil.
Endi albatta bu yil o'sha erta bahorda daraxtlar endi rivojga kirganda shu paytda qattiqqina bir sovuq bo'lib, ko'pchilik meva daraxtlarini sovurib ketdi. Meva juda kam bo'ldi Farg'ona vodiysida. Shu tufayli arang mana shu ichki bozorni qoplay oldi, ichki bozor ta'minlay oldi. Agar har yilgidaqa meva ko'p bo'lganda juda shu buyurgi o'sha O'zbekistonni o'sha mashinalarda meva sabzavotlarni boshqa mamlakatlarga olib chiqib sotilishini, olib chiqib, tashib olib kelishini cheklash to'g'risida qonunni ancha ko'pchilikka zarar keltirib qo'ygan bo'lardi. Lekin shu o'sha meva sabzavotlar hosili kam bo'lganligi uchun buncha nimada bilinmadi. Lekin shunga qaramasdan o'sha hosilni mevalarni chetga olib chiqish, o'sha sinalgan bozor, endi albatta shu Rossiya shaharlaridagi bozorlar, shularga olib chiqish urinishlari, harakatlari hech bir soniyaga ham to'xtagani yo'q. Agar O'zbekistondan taqiqlatsa, mana endi vodiyda o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz, Qirg'iziston orqali tashishga harakat qilishadi. Yana o'sha kontrabanda yo'llari bilan, yana o'sha chegara buzishlar, yana chegaradagi talafotlar, konflikt, endi boshqalar hammasi mana shundan kelib chiqadigan holatlar edi. Lekin endi tadbirkorlik, endi mehnatga munosabat O'zbekistonda ayniqsa shu vodiyda kuchli bo'lganligi uchun qarab o'tirishmaydi. Ko'pchilik mana shu endi jim o'tirib bandasi kerak bo'lsa xudo o'zi boqib oladi degan odamlar juda kam vodiyda. Qo'llaridan kelgancha harakat qilishadi, hatto hali jonlarini garovga qo'yib bo'lsa mana boshqa mamlakatlarga borib mehnat qilishi bunga bir yorqin dalil. Shuning uchun savdogarlar ham shunaqa endi yo'lni izlashga harakat qiladi. Lekin bunda hukumatni o'zini yordami, bu roli agar sezilarli bo'ladigan bo'lsa sohani odamlari endi anchagina mamlakat rivojiga ham bir nimaga ham byudjetiga ham anchagina salmoqli hissa qo'shgan bo'lishardi.
Endi mana siz aytyapsiz, Qirg'iziston Farg'ona vodiysi uchun Qirg'iziston shunaqa bir tranzit yo'lak Qirg'iziston orqali olib chiqib ketishadi deyapsiz. Menimcha bu narsa keyingi yillarda mutlaqo bu yo'l taqa-taq yopilib qoldi. Endi agar haligi yuqori eshelonlarda tanishlari borlar olib chiqayotgan bo'lmasa, ancha-muncha o'rta hol savdogarlar olib chiqalayotgani yo'q. Ayni paytda masalan Qirg'izistonning o'zi ham Farg'ona vodiysi uchun juda katta bozor edi. Shu bozor hamdan ham quruq qolgan o'zbekistonlik savdogarlar, o'zbekistonlik dehqonlar. Hatto masalan men bu yil O'shda bo'ldim. O'shda dehqonlar hatto rahmat aytishyapti Islom Karimovga. Ularni aytishicha shu chegaralarni yopib qo'ygani uchun har doim bir umr masalan qovun O'zbekistondan kelardi. Qirg'izistonlik dehqonlar endi qovunni ham o'zlari ekyapti. Men bu yil O'shda yegan qovunlarni hammasi Qirg'izistonning o'zini qovuni edi. Mana shunday vaziyat masalan dehqonga dehqon uchun qanchalik bir foydali. Endi siz aytyapsiz bu yil meva sabzavotni sovg'urib ketdi deyapsiz. Sovg'urgan kunlari O'shda edim. Faqat shu o'rikni urdida, keyin masalan sabzavotni keyin ekildi-ku baribir.
Meva daraxtlarini ko'pini sovg'urib ketdi, masalan birgina o'rik emas, o'rik, anor, anjir, juda ko'plab olma daraxtlariga ziyon yetdi. Giloslar bu yil bo'lmadi deyarli. Shuning uchun ancha mana shu sohadan daromad qiladiganlar bu yil sabr qilishga majbur bo'lishdi.
Endi bu vaziyat tahlil qilinar ekan ikki xil gap aytish mumkinda Abdusalom aka. Demak, meva sabzavot eksportini 1-2 3-4 ta bilmayman umuman hukumatga yaqin shirkatlarga monopoliya qilib berish orqali ularni daromadini oshirish va o'sha daromadga sherik bo'lish uchun qilinyapti yoki ichki bozorni arzonlatish uchun qilinyapti bunaqa cheklovlar degan ikki xil fikr aytish mumkin. Qaysi biri haqiqatga yaqinroq bo'ladi?
Menimcha mana shu ichki bozor ham inobatga olinyapti, chunki endi aholimiz yildan yilga juda ko'payib boryapti. Endi o'sha daromadni o'z ko'rib turibsiz, endi ish bilan ta'minlangan odamlar endi juda ko'pchilikni ham tashkil qilmaydi. Shuning uchun o'sha daromadiga yarasha bir bozorda shu xarid qilish imkoni qulay bo'lsin degan niyatda ham amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin bu nimada. Endi haligi ikkinchi fikringizga kelganimizda o'sha sovet davrida ham hammani ham imkoniyati bo'lmas edi. Rossiya bozorlariga borib yo'llar ochiq, mashinalar bemalol kira qilib boshqa qilib poyezdlarda mevasini olib borib sotib keladigan imkoniyatlar bor edi. Lekin hamma ham borolmas edi. Mana shunda o'sha har bitta kolxozlarda yo boshqa uyushmalarda o'sha kolxoz rahbarlari, o'sha tashkilotchilar o'zlari tashkil qilishib, o'sha aholini yo'q bo'lmasa hali tayyorlov punktlari aholini o'sha mevasini qabul qilib olib, ro'yxat bilan Rossiyaga olib borib, sotib kelib pulini tarqatar edi. Ehtimol xuddi o'shanday bir tizimni yana barpo qilish urinishi bo'lishi mumkin deyil.
Ha, xo'p. Abdusalom aka, Facebook'da, sahifangizda bu yilgi paxta yig'im terimi kampaniyasini dastlabki natijalarini chiqardingiz. Mana boyaroq shu matningiz paydo bo'ldi. Keling, shu yig'im terim kampaniyasini natijalarini ozodlik bilan ozod nazarda chiqaring. Siz yozyapsiz, paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik yoki ko'plar talqin qilayotganidek umumxalq hashari oxir oqibat majburiy mehnat maqomidan ham dahshatliroq maqomga ega bo'ldi deb boshlanyapti bugungi postingiz. Nimasi dahshatli bo'ldi, ayting.
Ana xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari, shu o'lkamizni, o'sha mamlakatimizdagi kasaba uyushmalari, tashkilotlari tinimsiz o'sha kuzatuvchilarini o'sha paxta dalalariga, terimchilar ishlayotgan joylarga jo'natdirganini o'zim kunda kunora guvohi bo'lib turdim. Lekin shunga qaramasdan endi paxta dalalarida bir agar vaziyat bir normal deb hisoblaydigan bo'lsak, mana shu hasharga jo'natish, shuni uyushtirishda shu mahalliy tashkilotlar o'sha hasharga jalb qilingan mehnatkarlikdan o'sha ish xodimlari hasharga jalb qilingan tashkilotlarni rahbarlari shu hasharga jo'natishga mutasaddi bo'lgan tashkilotchilar juda ko'plab holatlarda shu odamlarni aytishi bo'yicha mana shu kollektivlar xodimlarini aytishi bo'yicha korrupsiyaga qo'l urishdi. O'sha bormayman deganiga hech qanaqa norozilik bildirmasdan bo'lmasam mana shuncha so'm to'laysan o'rningga yo bir mardikor yo boshqa yo'lni qilamiz deb mana shu korrupsiya kuchayib ketib qoldi. Shu holatdan o'sha borgandan ko'ra bormagani ma'qulroq deydiganlar ko'payib qoldi. Bu oxir oqibat mana shu pul yig'ish boshqa qilish o'sha sovet davridagi ivanovlar ochib tashlagandek qo'shib yozish boshqaga oqibati shunga olib boradi degan borishi mumkinligini anglagan holda mana shu dahshatliroq tus oldi deganim sababi ayni mana shundan kelib chiqqan edi.
Hatto aniq tiniq aniq bir konkret raqamlarni ham yozyapsiz. Aytyapsizki 10 kunlik paxta terim hasharida qatnashishni rad etgan hasharchi o'z mehnat kollektividagi tashkilotchi yoki rahbariga bu yilgi tarif bo'yicha 250 ming so'm tovon to'laganliklari haqida ma'lumotlar mavjud deb yozyapsiz.
Bu ham o'sha ba'zi bir kollektivlardan, ayrim kollektivlardan hasharga jalb qilinganlarni o'zidan eshitgan nimalarim, raqamlarim shuning uchun buni shunga bir o'sha odamlarda aynan shu savdoni ishtirokchilarini ma'lumotiga tayangan holda buni berdim.
Endi ayni paytda O'zbekiston hukumati majburiy mehnat yo'qligi to'g'risida gapiradi. Ayniqsa bu yil shunaqa majburiy mehnatni yashirishga urinishlar hamma joyda yuz berdi. Masalan, o'qituvchi, vrach, hamshira, talaba paxtaga ketar ekan, undan men o'z ixtiyorim bilan ketyapman degan tilxatlar yozdirib olindi. Xabaringiz bo'lgandir bundan, a?
Ha, xabarim bor.
Ki men mutlaqo
mana yana bir marta kasaba uyushmalari tashkilotlari boshqa o'sha kollektivdagi boshqa bir nimalar jamoalar shu hasharga borishi mumkin bo'lgan kategoriyadagi odamlarni belgilab berishiga qaramasdan o'sha hasharga jo'natadigan tashkilotchi yo rahbar yoshiga yo qo'lidagi haligi yosh bolasiga qaramasdan chiqasan deb shu majburlash buni haligi hukumat taqiqlab turgan paytda shu jamoat kollektiv rahbarlari yoki o'sha hashar tashkilotchilari mana shunga qo'l urishdi. Shuning uchun man o'sha yerda yana aytib o'tib ketdim. Bu albatta o'sha oxirgi o'zini bir natijasini huquq tartibot organlari tomonidan olishi muqarrar edi.
Ya. Abdusalom aka, bitta gapingizga qo'shilmayman. Hukumat taqiqlab turgan bir paytda deyapsiz. Hukumat taqiqlayotgani yo'q.
Yo, ayrim kategoriyalarda o'sha hasharga chiqishini aniq tiniq qilib ko'rsatib qo'yilgan, taqiqlangan. Masalan, qo'lida yosh bolasi bor, 2 yoshga yetmagan bolasi bo'ladigan bo'lsa, bundaylarni hasharga jalb etmaslik to'g'risida ko'p bolali onalar yoki hali oilasi katta bo'lgan nimalardi, juda ko'p nimalardi, o'sha aytishiga qaramasdan buni nimalardan jamoadan yashirib har bitta o'sha jamoa a'zosini 10 kunlikda bir marta bo'lsa ham, bir 10 kunlikda bo'lsa ham paxtaga chiqib kelasan deb urilgan nimalarda holatlar bo'lib o'tdi.
Qay shaklda shunday taqiq e'lon qilindi? O'sha taqiqni shaklini ayting, nima o'sha kasaba sayyozlar federatsiyasini tavsiyasimi?
Kasaba sayyozlari federatsiyasining tavsiyasi. Majbur qilmaslik, undan keyin qaysi kategoriyadagi odamlarni nimaga o'sha hasharga jalb etmaslik to'g'risida.
Endi
hokimiyat vakillari ham buni
ha xo'p. Endi kasaba sayyozlari hokimiyatmasda, hukumatmasda taqsir. Endi
yo hokimiyat vakillari ham buni ta'kidlab turishdi degan shunaqa guvohliklar ham berishdi.
Ha xo'p. Endi ayni paytda masalan kasaba uyushmasi kuchlimi yoki selektor o'tkazayotgan Mirziyoyev kuchlimi stolga taraxlatib urib so'kinayotgan?
Albatta hokimiyat o'z nomidan hokimiyatda hukm yurgizuvchi.
Endi shu paxta bo'yicha gap bo'lar ekan.
Ozodlikning begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazarining bugungi mehmoni farg'onalik huquq faoli va bloger Abdusalom Ergashov bo'ldi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tanishib, eshitib olishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri tugadi, ammo hali qarshimizda suhbatlarimiz davomi turibdi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.